10 krutých mužů.
Oni ty lidi prý i zalejvali do betonu někde.
A politolog, který se s nimi nemaže.
On byl opravdu extrémně excentrický. Ten chlap musel být fakt magor.
Nová speciální série Kati. Příběhy diktátorů z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Velryba zvaná Timmy je na cestě do Severního moře.
Byl to záchranný manévr, jaký Německo ještě nevidělo.
Buckelwal ist unterwegs Richtung Nordsee.
Velrybu uvízlou od března na Mělčině se nakonec podařilo dostat do nákladního člunu.
Podle veterinářů už je keporkak hodně zesláblý.
Záchranu teď financují a právně za ní ručí dva němečtí milionáři, poté co tamní úřady další snahu vzdali.
Timmy míří za svobodou. Uvízlou velrybu Němci vyprostili a odváží do Severního moře. Má šanci přežít, kdo záchrannou operaci platí a kdo ji využije v kampani. Nejsledovanější příběh posledních dní z Mělčiny u německých břehů vypráví Tomáš Havlín, zpravodaj Českého rozhlasu. Dnes je čtvrtek, 30. dubna. Ahoj Tomáši, zdravíme tě do Německa, díky, že jsi našel chvíli na Vinohradskou 12.
Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
Záchranná operace se zdařila. Timmy je na cestě do Severního moře, všechno jde podle plánu, kam konkrétně míří.
To zatím vlastně úplně nevíme přesně, protože psalo se o tom tak, že možná má namířeno do Severního moře, možná až dál do Atlantiku. Takže kdy se ho posádka té lodi, těch velkých necek naplněných vodou, která ho veze, kde se ho rozhodne vyklopit a vypustit na svobodu, to vlastně přesně nevíme.
Ale už u kraju je desítky kilometrů od německého pobřeží, kde to bylo v těch posledních dnech velké drama v těch místech, kde ten keporkak na několikrát vlastně uvízl. Záchranné operace v úterý mohli nejen Němci, ale celý svět, včetně mě, sledovat živě přes kamery. Jak náročné to bylo? Jak vůbec Timmy ho od toho pobřeží odvezli?
Tam bylo, stejně jako už při prvním pokusu ho osvobodit z té Mělčiny, tak bylo potřeba vykopat v té písčité Mělčině takovou brázdu, skrz kterou by se dostal k té velké lodi, která ho tedy teď transportuje někam do toho Severního moře. Aby se vůbec do té brázdy dostal, tak ho ti členové toho soukromého záchranného týmu nejdříve opásali nějakým pružným popruhem a vlastně na tomto popruhu ho potom sami tedy ti záchranáři ve vodě, on uvízl v místech, kde samozřejmě ta hladina vody, výška hladiny vody se může měnit, ale bylo tam tak popás vody, stálo jich tam asi 15 a na tom popruhu ho vlastně nejdřív tahali do té brázdy a on už potom, ta brázda byla dlouhá asi 100 metrů a v posledních chvílích nebo v posledních částech, což byl zrovna moment, kdy severoněmeckému rozhlasu vypadlo to živé vysílání, takže na kamerách to zaznamenané nebylo, tak tam už nějakým způsobem doplul sám a tím se tedy ocitl v těch neckách a potom v úterý večer začal ten transport. V podstatě skoro v poslední možnou chvíli, protože některé významné složky, jako říční záchranáři a policie, už neměli déle času a druhý den už se, ať už by to dopadlo jakkoliv, chystali domů, vzhledem k tomu, že mnoho z nich si na tu záchranu té velryby, známé tedy jako Timmy a nebo taky jako Hope, tak si na to vzali dovolenou a víc času už prostě neměli.
Ty mluvíš o neckách, taky jsem četl, že to je takové pojízdné akvárium, člun, který táhne remorker směrem do toho Severního moře. A taky si zmiňoval ty popruhy, kromě popruhů záchranáři využili, četl jsem i hasičské hadice. Přeci jenom ta velryba je pořádný macek, přestože to je ještě mládě. Ty jsi taky zmiňoval, že to byla poslední možnost, chvíle, kdy Timmy mu pomoct z důvodu toho, že si na to vzali ti lidé dovolenou, ale taky Timmy na tom není vůbec dobře zdravotně, ne?
To vlastně nikdo úplně neví, ale už někdy 7. dubna vyšel posudek, jehož autorem je Německé mořské muzeum ve Stralsundu. a pak taky jeden institut pro výzkum divoké přírody suchozemské i mořské v Hanoveru. Je to tedy posudek ze 7. dubna a ten tvrdí, že stav toho mladého keporkaka se od toho začátku března, od 3. března, kdy byl poprvé spatřen u Vizmaru, u přístavu, který je tedy u Baltského moře, takže se od té doby průběžně neustále zhoršuje a experti z těchto institutů tvrdí, že z tohoto důvodu by se s ním nemělo ani nějak manipulovat, protože každá manipulace hrozí poraněními a zhoršením jeho stavu. Oba tyto instituty, které se i odvolávají na nějaké zahraniční partnery, tak tvrdí, že šance na záchranu Timiho jsou mizivé, takže ideální by bylo nechat ho v klidu, nerušit ho, starat se o něj tak maximálně paliativně, v podstatě nechat ho odejít.
Citujeme znalecký posudek ze 7. dubna 2026.
Při přiblížení člunu zvíře neprojevilo známky toho, že by chtělo uniknout. Nečinilo ani výraznější pohyby ploutví. Stav kůže se dále zhoršil.
Stav zdravotní byl zhoršený zejména kvůli tomu, že přeci jenom když uvízneš a seš takhle velký na mělčině, tak ta váha tvoje, která může dosáhnout klidně 12 tun, když máš 12 metrů asi mládě keporkaka, tak ti může drtit ty vnitřní orgány a podobně, ten samec byl hodně vyčerpaný a tak dále. Zmiňoval jsi, že se mu přezdívá kromě Timmy i Hope jako naděje, tak prostě jsou tu záchranáři, kteří chtěli asi tu naději využít a zkusit mu tímhletím způsobem pomoct.
Ale já bych tomu ještě řekl, že možná to, co mě na tom vlastně přijde zajímavé, že tam není moc jistého ani z hlediska toho zdravotního stavu.
Jo.
A už od začátku, už od toho jeho prvního uvíznutí na konci března u té obce, která se jmenuje Timmendorfer Strand, tak se vlastně i ukazoval ten rozdíl v těch přístupech. Na jedné straně tam byl nějaký jakoby vědecký přístup, postupování podle manuálů, jak se k takové uvázlé velrybě na mělčině chovat, a na druhé straně tam byl, řekněme, víc jakoby aktivistický přístup, který radil například k větší blízkosti, jít k ní, dotýkat se jí, pokud možno jí pomáhat, i s ní třeba manipulovat, což bylo něco, s čím experti vyloženě nesouhlasili. Takže objevila se velryba tedy u jedné z nejprůmyslovějších zemí Evropy, a jak na to reagovat a jakou na to formulovat odpověď, to vlastně byla v Německu velká otázka.
Ty jsi zmínil Timmendorfer Strand, což je teda ta výzka, podle které se Timmy jmenuje. V té polarizované debatě jakou roli sehrává to, že se to asi nestává úplně běžně, že by u Německa uvízli kytovci, a proto je ten případ celkem bezprecedentní, nebo se pletu?
U těch keporkaků to, že se tady v Baltu objeví keporkak, asi není úplně běžné. Baltské moře je taková, dá se říct, uzavřená louže, relativně mělká. Prostě ty keporkaci jsou na to docela velká zvířata. Na druhou stranu nějací kytovci žijí v Baltském moři. Ale to, že se tam tedy vyskytne nějaký keporkak, to je spíš záležitost výjimečná. A samozřejmě se mluví o tom, z jakých důvodů se tam objevil, aniž by to tedy bylo úplně jasné. Objevují se různé příčiny, mluví se o různých příčinách, že se tam mohl zatoulat při tom, co se vydal za nějakým hejnem sledů, nebo že se mu prostě nějakým způsobem porouchal jeho vlastní navigační systém. Těžko říct.
O tom ostatně mluvil i na radiožurnálu ochránce přírody Milan Jeglík, že to mohl být jakýsi orientační omyl.
Je to pravděpodobně asi nějaký buď zoufalý omyl, a nebo součást nějakého špatného zdravotního stavu, který tu velrybu přivedl do mělčin.
Protože v Baltu, v tomhletom konkrétním místě, se jinak tihle keporkaci, jak říkal, nevyskytují.
Není to ani jejich migrační trasa a není to ani jejich krmeliště, ani jejich reprodukční zóna.
O tu záchranu se Němci snaží už řadu týdnů. Pozvali si k tomu i mezinárodní experty. Kdo všechno se teda zapojil?
Ta záchrana vlastně byla rozdělená buď to jakoby na státní aktéry, a čím dál tím více potom přebíral iniciativu soukromý sektor. A přičemž, jak jsem řekl, tak nějaké rozdíly nebo případně i třecí plochy, ty tam byly už od začátku. Když Timmy uvízl u té obce Timmendorfer Strand na konci března, tak už tam vlastně byly pokusy taky vyhloubit ty brázdy a dostat ho z písku do hlubší vody právě nějakými brázdami, které vyhloubí bagry. A ty bagry tam byly tehdy dva a jeden z nich právě zařídilo německé mořské muzeum. Ten se snažil tu brázdu vyhloubit z takového pontonu, čili on už byl na vodě, a ten druhý, ten pracoval ze břehu. A ten tam tehdy domluvil jeden mořský biolog a takový aktivista, který se jmenuje Robert Mark Lehmann, který v podstatě působil na vlastní pěst a taky se z celé té akce potom stáhl, protože například místní úřady ho obvinovali, že ty záchranné práce a svůj podíl na nich vlastně využívá k tomu, aby se inscenoval na Instagramu a získával další followery a podobně. Potom byl ten posudek, o kterém už jsem mluvil, to znamená, objevil se na začátku dubna posudek německého mořského muzea ve Stralsundu, který tedy radil k tomu s velrybou nechat jí v klidu být, dál s ním nemanipulovat, nechat jí dožít, a to byl nějaký popud pro to, aby úřady spolkové země Mecklenbursko-přední Pomořansko řekly, že nemá dál cenu pokračovat v těch záchranných pracech, a to byl vlastně moment, který na pobřeží Baltu vyvolal i protesty. Kritizovali vládu za to, že nedělá dost. Tak tito lidé tehdy prolomili zátarasy, které kolem toho místa, kde se ta velryba nacházela, tam postavila policie a snažili se dostat k ní co nejblíže. Z toho protestního hnutí, které se sformovalo na tom pobřeží Baltského moře, vznikla do jisté míry ta soukromá iniciativa, která chtěla pokračovat v záchraně té velryby. Zajímavé je, v německých médiích se mluví o tom, že toto prostředí, toto milie nedůvěřivé ke státu a zároveň toužící tu velrybu osvobodit, má například poměrně blízko ke krajní pravici nebo ke straně Alternativa pro Německo. Celý ten projekt té záchrany tedy nakonec financoval miliardář a zakladatel sítě obchodů s elektronikou Mediamarkt Walter Gunz, který v rozhovoru, který dal jednomu bavorskému médiu, tak řekl, že ten důvod, to, co ho k tomu přivedlo, byl rozhovor s novinářkou ze serveru Epoch Times, což je taky trochu, dá se říct, kontroverzní server, založený členy skupiny Falun Gong v Číně, ale v Německu třeba zastávající právě názory nové pravice a Alternativy pro Německo. No a z tohoto hnutí a pomocí těchto financí se potom vlastně pozvali i další lidé z různých organizací, které se zabývají výzkumem nebo záchranou velryb. Měl být například nějakou chvíli tedy na pobřeží německém například Jeffrey Foster, což je člověk, výzkumník, který se svého času zabýval rehabilitací kosatky Keiko, která je známá z filmu Zachraňte Billyho. Měla tam také být Jenna Wallis.
Americká veterinářka z Havaje, ta přijela, dostala dokonce zvláštní povolení, viď, v Německu.
Ano, tam to je potřeba dostávat povolení, a to taky byl vlastně zdrojem takových třecích ploch, protože podle lidí z okruhu Waltra Gunze ty povolení prostě trvaly, a na druhou stranu Mecklenbursko-pomořanské úřady říkali, my jsme pořád ještě právní stát a musí to tady prostě fungovat nějakým způsobem podle pravidel, není možné, aby přijel kdokoliv a dělal s tou velrybou cokoliv. Ale ani Jenna Wallis dlouho nevydržela. Ona potom vlastně obvinila další členy toho Guncova týmu z toho, že právě využívají celý ten případ k vlastní sebeprezentaci, a myslím, že asi tak po týdnu se vrátila zpátky do Spojených států.
Taky se do toho zapojil ministr životního prostředí spolkové země Mecklenbursko-přední Pomořansko Till Backhaus. Šel se za velrybou do vody podívat. Osobně na ní vylil kýbl vody, aby jí nevysychala kůže, protože ona měla silné kožní problémy kvůli tomu uvíznutí na mělčině. Taky záchranáři mazali tu kůži zinkovou mastí. V německých médiích se teď spekuluje, jestli není ten boj o velrybu zároveň bojem o volby. Protože v září budou, ne?
V září budou volby, nejenom v Mecklenbursku-Pomořansku, i například v Sasku-Anhaltsku, vlastně v té části východního Německa, jsou velmi očekávané. V Mecklenbursku-Pomořansku tedy zatím vládne sociální demokracie, ale právě podobně jako v tom zmíněném Sasku-Anhaltsku jí tam velmi teda dýchá na krk Alternativa pro Německo, což tedy ví i Till Backhaus, což je dlouholetý, dokonce v Německu nejdéle sloužící ministr vůbec v jakékoliv zemské vládě. On se podle mě snažil celou tu situaci pokud možno nějak vybalancovat a rozhodně je rád, že v tuto chvíli skončila nebo se minimálně vzdaluje od něj někam dál. A myslím si, že ti jmenovaní experti, jako různí zástupci toho německého mořského muzea a podobně, teď asi z něj ani nemají příliš velkou radost, protože on přistoupil na ten názor veřejnosti. Zatímco do nějaké chvíle říkal, že nemá cenu už tedy dál pokračovat v těch marných pokusech o to velrybu zachránit a že bude nejlepší nechat prostě dožít, ať v klidu odejde, tak později obrátil a začal podporovat tu soukromou iniciativu, která ale neměla právě oporu v tom vědeckém názoru. On se vyjádřil v tom smyslu, že věda je jedna věc a reálný život to je prostě věc druhá a v tomto tedy smyslu se postavil za ty další a pokračující pokusy o to dostat tu velerybu někam do Severního moře nebo dál.
Volby jsou věc třetí, takže to sehrát roli mohlo.
To určitě sehrát roli mohlo, ono se tady objevuje i takové to Wahlkampf, znamená boj o velrybu, ale znamená to zároveň volební boj. Rozdíl ve slovech Wahl a Wahl je jenom jedno písmeno, to H mezi A a L, to je vlastně jediné, co velrybu odděluje od voleb.
Říkal jsi, že to je výbušné téma mezi Němci, že to polarizuje společnost. To je hrozně zajímavé se do toho pohroužit a poptat se na to ještě víc. Totiž televize sledovali live, živě, ne úplně 24/7, ale velmi bedlivě, co se děje s Timim. Do toho aktivisti poblíž toho místa, kde záchrana probíhala, rozbili tábor. Některým záchranářům dokonce chodily výhrůžky, jsem zaznamenal. Jak pozorně ten osud Timiho sledovali sami Němci? Bylo to v těch posledních týdnech velké téma?
Ze začátku, když se velrybí samec Timi objevil u toho Wismaru na začátku března, tak určitě výskyt keporkaka u německého pobřeží není to tak obvyklé, takže o tom se mluvilo. Jakmile potom na konci března ten poslední březnový týden uvázl na Mělčině a objevily se ty pokusy tedy tím bagrem ho jaksi osvobodit, tak samozřejmě velmi sledované, ale z takového obecnějšího hlediska se mně zdá, že četnost a tak jako hustota těch zpráv a to pokrývání tedy Timiho a jeho osudu se spíš tak jakoby rozhřeďovalo. Samozřejmě v úterý, kdy se ho tedy podařilo naložit na tu loď, která ho teď táhne do Severního moře, tak to opět bylo velmi sledované, ale poměrně brzo z čelních míst na zpravodajských serverech záchranu Timiho vytlačila přestřelka v Paříži mezi Paris Saint-Germain a Bayernem Mnichov, takže ani nevím, jestli se vyloženě dostavila nějaká katarze.
Takže 9 gólů předčilo v Lize mistrů, v semifinále Ligy mistrů předčilo keporkaka Timiho. Nicméně my musíme říct, že ten politický rozměr, o kterém ty jsi mluvil, který se propisoval do toho příběhu v Německu, tak ten měl přesah, ten se přelil i přes hranice třeba do Česka, protože český premiér Andrej Babiš reagoval na ty záchranné operace. Prý mu psali lidé, mluvil o tom s velvyslancem v Německu, ale ta pomoc, kterou i by chtěl, prý nakonec nebyla možná. Bylo to téma i pro další sousední země?
Snažím se teď nějak vybavit, ale zdá se, že to není zas tak nic jako politického. Je to prostě velryba, která trčí na Mělčině. Trvá to dlouho, je to samozřejmě velmi neobvyklé, aby takový velký, impozantní kytovec zabrousil k nám do té průmyslové krajiny, do toho Baltského moře, které samo o sobě vymírá, mění se v mrtvou zónu, jak je známé, jsou tam místa, do kterých, když vplave nějaká ryba nebo jakýkoliv jiný živočich, tak je to jako kdyby dostali igelitový pytlík přes hlavu. To místo samotné i kvůli lidské činnosti a průmyslovým stavbám a podobně je velmi jako nehostinné k životu a najednou vítá takový impozantní tvor a to budí spoustu otázek. To je samo o sobě zajímavé a není to vlastně na první pohled vyloženě politické téma, takže tímto získává atraktivitu pro média i se tomu věnovat opakovaně dlouhodobě. Na druhou stranu ta politická stránka se tam tedy ukazuje, protože tam se vytvořila skupina lidí, která říkala, my jsme ten národ a vy teď nám doručte, jak se teď říká, doručte to, co my chceme. Vy zachraňte tu velrybu. A zajímavé přitom je, že vlastně toto hnutí, které se tam sformovalo, tak se zabývalo nebo se zaměřovalo vyloženě na individuální osud této jedné konkrétní velryby. To znamená nějaký přesah ve smyslu ochrany moří nebo ochrany velryb, jak vlastně řešit další podobné případy, pokud by k ním docházelo. To zůstávalo vlastně mimo zřetel a mimo tázání a mimo zájem této skupiny a je to třeba něco, co ten zmiňovaný ministr životního prostředí Till Backhaus teď bude se snažit vnášet do nějakých vnitropolitických debat v Německu a to se uvidí s jakým úspěchem.
Já ke všem těm otázkám, které to téma vzbuzuje a budí a už jsme se bavili i o tom, že ty otázky padají i v České republice, přidám ještě jednu takovou závěrečnou, protože se obloukem vrátím k tomu, co se teď děje, to znamená, že Remorker táhne, jak si to říkal, necky, ve kterých je Timmy a ty necky táhne patrně do Severního moře nebo třeba do Atlantiku. Uvidíme, kam až doplují společně. Co bude potom? Jak bude to vypouštění Timmyho vypadat? A budou pak vědci, záchranáři dál monitorovat, co s ním je, jestli přežije?
Jak ho vypustí, popravdě řečeno, nevím, ale je tam možná jedna věc. Ty jsi sám zmiňoval, že on měl ty problémy s tou pokožkou kvůli nízké salinitě. Kvůli tomu si třeba experti právě tím z toho německého mořského muzea a podobně si mysleli, že by na něj neměl být umístěný nějaký GPS sledováč kvůli tomu, že by mu to ještě mohlo zhoršit ty puchýře a tu popraskanou kůži a podobně. Ale potom se nějakým způsobem zjistilo, že Timmy už ten GPS tracker má.
Aha.
Nikdo neví, jakým způsobem, takže opět je to takový jakoby doklad toho, že ty práce a ty snahy, které měly za cíl, aby se tomu kytovci dařilo líp, tak leckdy šly proti sobě, nebo levá ruka nevěděla, co dělá pravá a byly tam tedy různé zájmy. Takže sledovat ho po vypuštění je možné, ale zájem určitě je, aby se už pokud možno neukázal, nevracel se. Ovšem v tom posudku ze 7. dubna se říká to, že by ty pokusy o záchranu Timmyho měly přestat a že by se s tou velrybou mělo přestat manipulovat, tak bylo zdůvodňované mimo jiné tím, že to, že opakovaně ztroskotává na těch písčinách a na těch mělčinách, je důkazem nějakého většího jeho zdravotního problému.
Opakovaná uvíznutí na mělčině poukazují na závažný zdravotní problém a při přemístění do hlubší vody je třeba počítat s dalším uvíznutím.
To je jaksi jako reálný scénář, který se nedá úplně vyloučit a v tuhle chvíli asi tak by si všichni přáli, aby to tak nebylo,
přesně,
ale
tak
stát se to může.
Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsme mohli o Timmym mluvit ve Vinohradské 12.
Děkuju za pozvání ještě jednou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Tomáš Havlín, náš německý zpravodaj. Ptal jsem se ho na Keporkaka Timmyho, jehož osud sledovali v posledních týdnech nejen Němci. Teď už míří na sever a jestli přežije, to je stále velkou otázkou. Ve Vinohradské 12 budeme mít v pátek volno, je státní svátek, další díl vyjde až v sobotu. To budou opět po týdnu Kati, naše speciální série o diktátorech s krví na rukou. Těšit se můžete na příběh z Argentiny, kde vojenské chuntě půl století velel Jorge Rafael Videla. A hezké to rozhodně nebylo. Naslyšenou o víkendu.